Ahojte priatelia, fanúšikovia cestovania, zdraví vás Janík od mikrofónu. Dnes sa budeme rozprávať v tejto časti o tom, ako si zabezpečiť cestu z bodu A do bodu B tak, aby sme mali čo najkomfortnejšie cestovanie, a pozrieme sa aj na také základy toho, čo všetko si treba pripraviť, prípadne si pozrieť, dopredu naštudovať. Dnes by som sa venoval hlavne cestovaniu lietadlom. Ako sa dopraviť na letisko, ako sa prepraviť z letiska v danej destinácii do nášho ubytovania a tak ďalej. Avšak, kým sa dostaneme k tomu, k akej vôbec destinácii, najprv potrebujem mať dostatočné odhodlanie a chuť cestovať a zažiť nejaký zážitok. Priznám sa, ja cestujem hlavne preto, lebo sa viem odosobniť od bežného spôsobu žitia a od takých stereotypov. Keď cestujem a keď som v nejakej novej destinácii alebo mimo domova, tak sa cítim veselšie. Napriek tomu, že cestovanie spolu prináša nielen pozitívne zážitky, ale niekedy treba riešiť aj neočakávané, nepríjemné udalosti typu keď ochoriete na ceste, keď sa zraníte, alebo keď sa vám nebodaj poškodí auto, motorka, môžete mať zrušený let alebo ubytovanie, neochorieť ťažkosti z jedla a rôzne iné, napríklad aj taká skupina, s ktorou idete, môžete dostať ponorkovú nemoc alebo proste si vyberiete toho nesprávneho parťaka. Skrátka, tých negatívnych udalostí môže byť naozaj veľa, a keď sa nazbierajú v jednej dovolenke, tak si človek povie, že nestojí mi to za to. Avšak som si istý, že v každom aspoň jemne naplánovanom výlete budú prevyšovať tie pozitíva, pretože cestovanie vám dáva, aspoň mne osobne, slobodu, chuť zažiť niečo nové, ochutnať niečo nové, nejaké nové ovocie, zeleninu alebo celý pokrm, vidieť nových ľudí, ako chodia oblečení, aké majú zvyky v danej destinácii, krajine, ako pristupujú k životu, ich mentalita, životný štýl, ako sa vedia baviť, aká krásna príroda môže byť, ale aj naopak zdevastovaná. Skrátka, ja si pri cestovaní vnímam tú rôznorodosť toho sveta ako takého, a že nemusí byť všetko tak nastavené, ako je nastavené v mojom meste, v mojej krajine, ale môže to byť aj úplne inač. Niektoré veci si osvojím a niektoré si zase budem viac vážiť v tej mojej krajine. Taký príklad dávam. Veľa ľudí sa na Slovensku sťažuje, že tá zdravotná starostlivosť je mizerná. A áno, upadá a máme vážne nedostatky v veľa sektoroch zdravotníctva. Avšak keď to porovnám s inými krajinami, ako taký Laos, kde som mal nehodu na motorke a už len také zašitie rany bolo veľmi ťažké, a dožadovať sa základného ošetrenia bolo veľmi náročné, a celkovo aj to hojenie v tom prašnom a teplom, vlhkom prostredí bolo veľmi náročné. Čiže potom si človek to vie si to porovnať a možno zistí, že tá krajina, v ktorej žije, na ktorú bol vnútorne nahnevaný alebo mal pocit, že je nedostatočná, zrazu zistí, že žije v tej lepšej časti sveta, kde má tú pitnú vodu v kuchyni alebo na toalete, že sa môže osprchovať s teplou vodou, že v zime má dostatočné kúrenie vo svojom byte, vo svojom priestore, a že môže ísť slobodne do obchodu si nakúpiť potraviny. Avšak za ceny, ktoré sú možno vysoké, ale skrátka tá sloboda, ten prístup k tým základným podmienkam nemusí byť v každej krajine rovnaký. Čiže aj toto mi dáva cestovanie. Okrem toho samozrejme zážitky, že sa človek vykúpe mori v mori tým, že žijeme na Slovensku a tu žiadne more nie je. Alebo ja najradšej chodím do krajín, kde je teplo, a je ako juhovýchodná Ázia. Ale rád porovnávam aj iné vyspelejšie svety, ako je Kanada, alebo Dánsko, Nemecko a rôzne ďalšie. Tak, povedali sme si niečo na začiatku o tom, že prečo vlastne cestovať a že cestovanie sa určite oplatí. Keď to porovnám s pracovnou cestou, s business tripom, tak ja si to cestovanie vo voľnom čase užívam aj celkovo ten transport, keďže človek nie je taký napätý a nesústredí sa na tie pracovné úlohy, ale môže po príchode aj odpočívať, čo je dosť náročné pri dlhých letoch, ten jetlag, kedy máte zmenu času, posunutia čiž dopredu alebo dozadu oproti destinácii, z ktorej odchádzate, a môže to byť náročné aj 2-3 dní po príchode. Čiže ak idete na dlhšie trasy, dlhšie lety, odporúčam stráviť v tej destinácii minimálne týždeň a viac, nakoľko to prispôsobenie je dosť náročné častokrát. A aj po príchode domov si nechať aspoň deň, dva na takú rekonvalescenciu, aby ste sa v pohode zoznámili s tým prostredím a išli do práce oddychnutí. Na začiatok, keď chcem niekde ísť, potrebuje ma na to chuť, odvahu, finančné prostriedky a čas. To sú v podstate najdôležitejšie veci. Ďalšou z vecí je, s kým chcem ísť. Ja, keď nemám s kým ísť, tak idem sám. Naučil som sa to. Je to o čosi náročnejšie v tom, že všetko si musíte riešiť sám. Ale na druhej strane máte tú voľnosť a rôznorodosť toho výletu. Ako sa vám chce, tak si to plánujete. A ďalšia výhoda je, že sa viete viac zoznámiť s tým prostredím, viac sa prihovoríte ľuďom, ktorí sú v miestnej krajine. Aj tí ľudia sa prihovoria vám. Je to také spoznávanie seba, ako zabávanie sa s kamarátmi, s ktorými plánujete tú cestu. Avšak, keď idete v skupine, tak má to pozitíva v tom, že viete si rozdeliť úlohy. Napríklad vy riešite letenky, druhý človek rieši ubytovanie, tretí človek pozerá výlety, kde by ste mohli ísť, a rozdeľuje tú celú dovolenku na čiastkové výlety a tak ďalej. No, ale k dobrému kolektívu je to kľúč, respektíve občas je náročné vybrať tých správnych ľudí a sklbiť ich tak, aby to sedelo. Mne sa osvedčilo cestovať v skupine v štyroch, pretože sú to dve dvojice, ktoré sa krásne vedia rozdeliť do izieb. Ďalej, keď cestujete do Ázie, tak sú tam motorky a môžete ísť jedna dvojica na jednu motorku. Môžete sa striedať. Jazdením motoriek je to lacnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie v mestách. No a takisto štyria sa vedia odviesť taxíkom z letiska alebo okolo mesta. Čiže tam tá efektívnosť a ekonomika je najlepšia. Ale keď ste dvaja, traja alebo viacerí, tak už je to na vás, ako to rozdelíte. Každopádne, čím viac ľudí, tak tým viac prestojov, tým väčší konsenzus, dohoda musí prísť, pretože viac ľudí, viac chúte, viac diverzity, Každý chce niečo iné, jeden sa chce ísť nájsť tam, druhý tam, tretiemu sa nepáči ubytovanie. A buďte natoľko silní vodca a vedúci, že proste zavelíte a všetci vás budú počúvať, alebo sa robia ústupky až do takého štádia, že je to, príde znechutenie. Takže veľký pozor na to, s kým idete, v akom počte a na ako dlho. Dopredu je ťažké vedieť, aký ten človek je, keď ste nikdy s ním neboli, ale odporúčam ísť aspoň na nejaké pivo, nejakú večeru, trošku predtým pokecať, zoznamiť sa, zistiť aspoň približne, ako človek reaguje, ako odpovedá, dať mu prípadne nejakú úlohu ešte predtým, ako vyrazíte, či si ju splní a tak ďalej. Skrátka sa trošku oťukať predtým, ako sa vydáte na cestu. Pretože, znova spomeniem, s tými ľuďmi, s ktorými idete, a častokrát sa musíte jeden na druhého spoľahnúť v núdzovej situácii. Ako keď sme spadli z motorky v Laose, tak museli sme si navzájom pomáhať v tom nájsť vhodnú nemocnicu, ošetrenie, zrušiť nasledujúce lety a tak ďalej. A toto, ak má robiť jeden človek za všetkých, dajme tomu troch, štyroch, tak je to neskutočne náročné. A ak vám tam v kolektíve niekto vypadne a svoju úlohu prestane plniť, tak je to problém. Preto treba myslieť aj na tú bezpečnosť, aby ste sa vedeli jeden na druhého skrátka spoľahnúť. Ďalej, občas príde na problém s peniazmi, pretože neprepočítate si dopredu potrebnú sumu a takto v kolektíve si viete šerovať či už peňažné prostriedky na účte alebo hotovosti, pretože ak jeden zaplatí večeru dnes, tak zajtra zaplatí ten druhý, alebo sa to rieši podobne s ubytovaním, pretože je to aj časovo náročné, keď každý platí všetko sám osobitne v tom výlete a nie je to efektívne a občas je v tom aj chaos. Takže veľký pozor na to, s kým idete a na ako dlho. Takže sme sa dostali k bodu, kedy už máme vybratý kolektív a chceme približne vedieť. Zistili sme, že kam ideme, na ako dlho, máme určitý budget. Tak teraz potrebujeme si pozrieť, akú letenku zvoliť, za akú sumu. Či sa chceme tam dostať rýchlo, alebo nám nezáleží na tom, ako dlho to potrvá, či pri prestupe chceme sa zastaviť v tej prestupovej destinácii. Poviem príklad, že letí človek, letím z Budapešte, z Emirates a medzizastávka je v Dubaji a pokračujem, dajme tomu, do Bangkoku. Tak v Dubaji som ešte nebol. Skúsim sa pozrieť, či tá zastávka je natoľko dlhá v Dubaji, že mi dovoľuje si ísť obzrieť mesto. Niekedy sú tie letenky lacnejšie v tomto smere. Inokedy tú možnosť nemám, alebo mám možnosť len pri vracaní sa späť, alebo pri letení smerom tam. Čiže toto si treba zistiť. A či mi netreba nejaké víza, keď chcem vlastne z letiska opustiť letisko a navštíviť to mesto. Ako ďaleko je vzdialené to letisko od toho mesta? Či sa dostanem tam metrom? Pretože taxíky častokrát bývajú drahé. Je to okolo aj 50 eur. Čiže keď človek cestuje sám a plánuje navštíviť na medzipristátim to mesto, tak nie vždy je to efektívne. A ďalšia vec je datové spojenie, internet. Pretože ak odletíte a priletíte niekde inde, na letiskách zvyčajne to Wi-Fi pripojenie je, ale ak opustíte letisko, tak ste odkazaní buď na mapy stiahnuté do mobilu predom, alebo máte zakúpené dáta v danej krajine. Ale ak ste tam menej ako 24 hodín, nevždy sa vám to oplatí. Čo sa týka kúpy letenky, Ja osobne, existuje strašne množstvo typov rád, ako kupovať, kedy kupovať, incognito mod v prehliadači a tak ďalej. Všetko môžete vyskúšať a uvidíte, čo vám sadne alebo v čom vidíte pozitíva. Avšak ja vám to tu nejdem vysvetľovať, pretože je na internete kopu trikov, videí a hackov na to, ako na to. Ale ja vám poviem, ako to robím ja. Ja používam väčšinou Pelikan, kiwi.com alebo Skyscanner. To sú také tri najpoužívanejšie univerzálne alebo všeobecné vyhľadávače na letenky. Tam sa pozerám na rôzne dátumy, kombinujem, rozmýšľam, ktorá aerolinka by mi vyhovala najlepšie, pomer cena, kvalita, dĺžka letu a tak ďalej. Niekedy to musím kombinovať aj s ľuďmi, ktorí prilietajú z iných miest a stretávame sa až v danej destinácii alebo v tej prestupovej. Čiže aj toto človek musí brať občas do úvahy, ak cestuje s viacerými ľuďmi. Takže ten slovenský Pelikán má aj dobrú podporu, čo sa týka infolinky, preto občas uprednostním aj celú kúpu letenky cez Pelikán, lebo občas býva lacnejší ako kupovanie letenky priamo zo spoločnosti danej aerolinky. Poviem príklad, keď nájdem na Pelikáne Turkish Airlines, tak je najlepšie kupovať priamo na Turkish Airlines stránke tú letenku, nie na Pelikáne, z dôvodu, že v prípade, ak sa zruší let, tak tie dané spoločnosti vedia efektívnejšie vám preplatiť tú letenku alebo výsť v ústrety ako tie sprostredkovateľské spoločnosti. Avšak pri Pelikáne tam mal som pozitívnu, častokrát spätnú väzbu, čiže v tomto prípade to občas riskujem, ale pri iných zahraničných skôr kupujem priamo zo stránok. Keď som v Ázii juhovýchodnej, tak sa snažím kúpiť priamo cez Air Asia alebo cez iné stránky, ktoré ponúkajú priamo letecké spoločnosti. Čiže ak si vyberieme danú letenku, ktorú je lepšie si zakúpiť v predstihu, najlepšie zo pár mesiacov, lebo vtedy, keď sú akcie, alebo je letenka býva lacnejšia, čím bližšie ku odletu, tým je letenka zvyčajne drahšia. A tie vnútroštátne lety, ktoré sú už v danej destinácii, pretože v juhovýchodnej Ázii sú tie letenky naozaj veľmi lacné, po dobu 20, 30, 40 eur za dvojhodinový let približne, tak s tým si hlavu robiť nemusíte, to niekedy stačí kúpiť aj 2 dni dopredu. Ale keď máte letenky, napríklad taká Kanada, tak tam tie vnútroštátne lety vyjdú ozaj veľmi draho. Pamätám sa, že som kupoval letenku Toronto-Vancouver, Vancouver-Toronto za 400 eur, čo je v podstate už atakuje celkovú sumu, čo som letel z Budapešte do Toronta, takže tie cenové hladiny, kategórie v rôznych krajinách sú naozaj veľké. Každopádne, čím viac máte naštudovaného a pozretého, tým lepšie viete kombinovať v svojej hlave, čo vám najlepšie bude vyhovovať. Častokrát to človek nevie najlepšie odhadnúť, keď nemá skúsenosti s danou krajinou, v ktorej ešte nebol a nemá mu kto poradiť, tak nevždy viete vybrať tú najlepšiu variantu. Avšak keď sa budete držať štandardných pravidiel, tak v podstate nič nepokazíte, maximálne stratíte zo pár eur, ale tú istotu toho, že sa dostanete z bodu A do bodu B a naspäť mať budete. Čo je ale dôležité, predtým ako sa vyberiete vôbec na výlet, tak je to samozrejme letenka. Ale k letenke vám treba pas. Zvyčajne si treba skontrolovať expiráciu, pretože každá letecká spoločnosť kontroluje dĺžku expirácie pasu a momentálne neviem presne, koľko je to rokov, ale určite to viac ako 6 mesiacov. Takže toto si treba skontrolovať. Ďalej, medzinárodný vodičák. Ak chcete v danej krajine cestovať a požičať si auto, pretože pri požičaní auta takmer všetky krajiny, ktoré som bol, vyžadujú medzinárodný vodičák. Plus vodičák medzinárodný potrebujete zvyčajne aj ku požičaniu motorky. A ďalšia vec, tretia, je to poistenie. Poistenie naozaj odporúčam, netreba na tom šetriť. Ja zvolím vždy zlatú strednú cestu poistenia, avšak môžete si kľudne aj priplatiť. Čo sa mi neosvedčilo, je tá podpora na telefóne, pretože človek si myslí, že keď sa niekde nachádza v zahraničí a zavolá na podporu, tak oni vás lokalizujú a snažia sa vám poradiť. A ja som očakal, že mi povedia, kde je nemocnica alebo na koho sa môžem obrátiť. A väčšinou to bolo taká pasívna apatia typu: dobre, keď budete v nemocnici, tak nám dajte vedieť, aká nemocnica, prípadne zožente nám nejakého lekára, ktorý vie po anglicky, aby sme sa s ním vedeli komunikovať. Tak to isté viem urobiť aj ja, typu internet a vygooglím si nemocnicu, čiže v tomto prípade to bolo dosť slabá podpora. Avšak to vyzdvihnem človeka, s ktorým riešite danú poistku. Väčšinou sú to poisťovací agenti z rôznych spoločností ako Unika, Allianz alebo ďalšie iné spoločnosti. Tak najlepšie je mať dobrý kontakt na toho poisťovacieho agenta, lebo on vám vie pomôcť najviac, keď ste v núdzi. Viete sa s ním spojiť, viete mu poslať e-mailom informácie alebo otázky a keď je šikovný, tak za pár hodín, možno za deň, za dva, vám tie informácie zistí cez svojich kolegov. Ale ak máte urobenú poistku cez niekoho, koho nepoznáte, tak tú výhodu strácate. Ďalej, ak tú letenku mám kúpenú, doklady, všetko sú vyriešené, ešte by som tu spomenul hotovosti, respektíve financie. Ja to mám rozdelené nejakú časť, možno tretinu, možno štvrtinu mám hotovosť. Väčšinou sú to eurá, ale ak cestujete do sveta, tak druhá mena sú v pohode doláre. A tie americké zo Spojených štátov. A platobné karty. Ja mám väčšinou dve platobné karty, dva účty rozdelené finančné prostriedky a tu je dobrá alternatíva používanie karty Revolut. Naštudujte si to, čo to je. V krátkosti poviem, že dá sa platiť v rôznych menách. Vy si vygenerujete hneď platbu. Je to unikátna platba, čiže ako keby, aj keď platíte na nejaký terminál, ktorý sa snaží okopírovať vašu kartu, tak nič si s tým nepomôže, pretože to číslo sa vždy mení. Ako na rozdiel od bežnej karty, kde vaše identifikačné údaje sú vždy rovnaké. Čiže toto je výhoda a sú tam aj ďalšie iné výhody. Tie poplatky sú tam rôzne, respektíve nižšie od tých bežných kariet. Ja som ju chvíľu používal, teraz ju tuším začnem používať znova, keďže pridali už tam funkcie, ktoré sa môžu zísť. A treba dávať pozor, aby ste sa zbytočne nezamiešali do množstva kariet a aby ste v tom nemali neporiadok. Lebo častokrát, keď sa stane nejaký podvod, tak banky sú poistené, stačí to len oznámiť a danú vec väčšinou vyriešia. Ale každopádne treba sa mať na pozore. Čiže ak sme sa pobalili a pripravili, máme tie letenky, máme tie dokumenty, niektoré veci je dobré mať vytlačené pri sebe, prípadne nejaké iné dokumenty, ako sú víza do Kanady alebo Spojených štátov, alebo tie COVID pasy, ako po novom je potrebné sa preukazovať. Čo sa týka balenia, tak ja sa väčšinou balím na ľahko, keďže lietam vnútroštátnymi nízkonákladovými leteckými spoločnosťami a tam veľmi si nekupujem podpalubnú batožinu, čiže sa snažím mať len tie základné odevy, šatstvo, trička v ruksaku, aby som všetko mal na chrbte, nemusel nič riešiť, nosiť v ruke, aby som nezabudol na tom letisku alebo v taxíku alebo prípadne na hoteli. Ak letím alebo ak mám ten výlet urobený tak, že po prilete si vypožičiavam hneď auto a celý čas je auto so mnou, tak si dovolím zobrať aj so sebou ten kufor. Naozaj je to na každom z vás, ako sa pobalíte. Čím menej vecí, tým menej starostí. Medzipristátia. Tam sme si hovorili, že je dobré sa pozrieť na to, a ako dlho tam chceme byť, respektíve ako dlho je to medzipristátia, aby sme naozaj stihli si pozrieť to mesto. Či nie je príliš ďaleko, či tam ide vlakové spojenie, metro a v aký čas vôbec priletím do daného medzipristátia, pretože ak priletím v ranných hodinách alebo v nočných, tak to metro, autobus vás do mesta neodvezie a vy budete odkázaní na tých predražených taxikárov, ktorí vás budú čakať na letisku. Niektoré krajiny už majú teraz aplikácie typu Uber, kedy si ten taxík viete objednať za takú cenu, aká je v aplikácii, avšak na to potrebujete mať dáta, ako som spomínal, čiže jedno naväzuje na druhé. Tak ak pokračujeme ďalej z medzipristátia do danej destinácie, zvyčajne si buď požičiavame auto, alebo si požičiavame auto v danom meste. Ak si požičiame auto hneď na letisku, tak je dobré si pozrieť ešte predtým, ako prídem, ktorá spoločnosť, aké cenové kategórie, aké autá ponúka. Je lepšie si zabezpečiť auto, zarezervovať už pred príchodom, lebo od korony spoločnosti, ktoré ponúkajú auto, obmedzili svoje ponuky a veľa aut je vypredaných po príchode v ten deň. Takže naozaj je lepšie sa pripraviť dopredu, vybrať si daný model a vedieť už približne s akou cenou počítať, prípadne ju vyplatiť dopredu. Samozrejme, tam vám bude treba medzinárodný vodičák, prípadne ešte nejakú inú, iný doklad totožnosti. A tuším, že pas. A už v podstate ešte si musíte skontrolovať, spýtať sa, či je tam zahrnutá aj poistenie, keď sa stane nejaká nehoda. Lebo nie všetky krajiny to poistenie zahrňujú do tej ceny. Napríklad v Kanade to poistenie muselo byť pripočítané k danej sume, čo nebolo málo. Ale keď beriete nejaké drahšie auto, tak tá poistka určite stojí za to, pretože nikdy neviete, ako v tej krajine ľudia jazdia, či sa nepomýlite v značení, pretože napríklad Malajzia má šoférovanie na druhej strane, šoférskú časť, tak ako Anglicko. Čiže po príchode, ak ste rozospatí, unavení, môže sa stať, že sa pomýlite a že tá nehoda bude na svete. Preto je rozumnejšie si to poistenie určite priplatiť a neponáhľať sa. Itinerár ako taký, pretože ak idete do danej destinácie, máte určite vymedzený čas, čo chcete vidieť. Zvyčajne je to týždeň, 10 dní, prípadne 2 týždne a dlhšie. Čím je to dlhšie, tým je to pohodlnejšie, avšak náročnejšie na presuny, pretože treba vám množstvo energie a času. Čiže ja odporúčam, ak nie ste zbehli v cestovaní ako takom, nedávať si zbytočne na prvé výlety, prvé dovolenky príliš veľa presunov, pretože pri každom presune nastávajú komplikácie a veci, na ktoré musíte myslieť. Presun z hotela na letisko, z letiska na hotel, čas, ktorý si potrebujete vyhradiť na tie presuny, energia, únava, najesť sa predtým, rôzne tlačivá, keď sa presúvate medzi krajinami susednými a tak ďalej. Čiže ak cestujete zo začiatku, alebo nie ste v tom zbehli, menej presunov, prípadne jeden, maximálne dva vnútroštátne lety. Občas lietanie alebo presunom lietadlom je efektívnejšie, ako keby ste sa mali niekde trmácať nočným autobusom ležadlovým. Tam to má výhodu, že ušetríte za ubytovanie, ale zase na druhej strane prídete častokrát unavený a dolamaný z tej cesty, keď si neviete večer pospať v tom autobuse, čiže nie vždy tá ušetrenie za tú letenku stojí za tú energiu, ktorú stratíte pri tých presunoch. Čo sa týka toho cestovania, tých presunov, hovorili sme, čím menej, tým lepšie. Je dobré, mňa osobne baví sa presúvať, je to tiež také dobrodružstvo. Keď sa dá, využívam loď alebo iné dopravné prostriedky. Vždy musíte sa pozrieť aj na tú efektivitu, pretože to je častokrát pri tých presunoch najpodstatnejšie. Poviem príklad, v Malajzii nás teraz presun lietadlom vyšiel rovnako, ako keby sme sa presunuli speed boat ferry, čiže to je rýchla taxiková loď, avšak by trvala násobne dlhšie ako to lietadlo. Čiže musíte brať na to ohľad a vedieť, čo chcem daným presunom dosiahnuť. Čo sa týka rozdelenia dní a samotných výletov v danej destinácii, tak odporúčam medzi presunami aspoň 2 dní, respektíve 2 noci, pretože ak by ste sa presúvali každý deň niekde inde, tak je to veľmi náročné na energiu, na výdrž a stratíte častokrát veľa hodín tou aklimatizáciou a tým presúvaním. Čiže 2 noci a viac je oveľa efektívnejšie, hlavne pre vás, pre človeka, že si viete viac vychutnať aj to miesto okolo. Nevždy je ideálne proste si len odfajknúť, že áno, videl som, idem ďalej a pritom si ani nevychutnám tú danú destináciu, neužijem si tie pohľady toho mesta alebo tej pláže, pretože raz, dvakrát sa prejdem v strese a už mám myšlienky na tom druhom, čo ma čaká zajtra a pozajtra, a je to občas dosť náročné, pretože dovolenka a výlet je o tom, aby ste si aj oddychli a niečo zažili. Častokrát ostať viac noci na mieste, kde si myslíte, že sa nič zaujímavé nestane, môže priniesť presný opak. Lebo si viete vychutnať tak viac do detailu to miesto, kde sa nachádzate, môžete spoznať nových ľudí a nadviazať s nimi kontakt. Či už pôjdete večer na večeru, na pivko, alebo len tak pokecáte s niekým na ulici, tak spoznáte to miesto hĺbšie. Napríklad v Laose sme boli nútení po tej nehode ostať skoro týždeň v Luang Prabang. A to mesto je síce pekné, ale tak na tie 3 noci. No. A potom človek nevie, čo bude robiť. A tým, že som bol nútený sa presúvať veľmi málo, keďže sme boli o Barlach a Kulhausom, tak som si všímal, sadol som si dopredu v hoteli na gauč, do kresla a pozoroval som ruch ulice. A naozaj, keď sa človek tak zapozera a započúva, je to tiež má to niečo zo seba. Pretože ak sa pohybujete a v kuse sa presúvate, tak tieto detaily vám unikajú a vlastne takto som mohol lepšie nacítiť a vidieť, ako tí ľudia fungujú, ako komunikujú, ako sa radujú, ako sa medzi sebou škriepia a naťahujú, čiže prinesie to inú perspektívu. Bohužiaľ, ja nie som ten, ktorý chodí na dovolenku príliš oddychovať a čítať knihy na pláži v rezortoch. Toto si nechávam až na svoju starobu. Teraz sa snažím skôr cestovať do krajín, ktoré sú vzdialené od Európy. A keď budem starší, tak si tie cesty budem asi skracovať. Čiže povedali sme si aj o tom itinerári, ako by mal približne byť rozdelený. A čo sa týka samotného ubytovania, tam by som akurát povedal len to, že v krátkosti to ubytovanie podľa vášho budžetu. Koľko máte na účte alebo koľko chcete do ubytovania vraziť, to je už na vás. Pretože napríklad každá krajina, tá časť na sveta má svoje špecifika. Taká juhovýchodná Ázia má ubytovania veľmi lacné a komfortom aj ponukou celkom zaujímavé. Väčšinou s raňajkami, kde sa viete celkom slušne najesť. Čiže v mojom prípade ten štandard toho ubytovania by mal obsahovať aspoň tie raňajky. A čo sa týka toho vybavenia, či už je tam bazén, v akej kvalite je bazén a tak ďalej, hodnotím podľa toho, kde sa nachádza. Napríklad, keď som v meste, kde tie pláže nie sú, tak sa snažím ten bazén mať, ak je to možné. Ale ak som v nejakej destinácii, kde to more je blízko, kde sú krásne pláže, tak ten bazén nevyhľadávam a tá kvalita ubytovania nemusí mať až taký vysoký štandard. Takže je to na vašej preferencii, čo očakávate. Ale ako hovorím, tie raňajky sú fajn, pretože viete začať deň z toho bodu A, z ubytovania už najedený a ušetrí vám to kopu času a námahy hľadať niečo. A častokrát aj je to lacnejšie, výhodnejšie. Čiže to sú také základy, ktoré som povedal z vlastnej hlavy. Možno som niečo vynechal, kľudne sa ma spýtajte v komentároch. Budeme sa určite ešte k tomu vracať. Povieme si viac detailnejšie k niektorým veciam v ďalšej epizóde. A na teraz je to z mojej strany všetko. Ja vám prajem veľa odvahy a určite odhodlania do toho prvého kroku. Netreba odkladať výlet na inokedy, pretože inokedy sa môže stať, že nebudete mať čas, alebo nebudete mať peniaze, alebo ochoriete, alebo prídu iné skutočnosti, ktoré vám neumožnia cestovať. Čiže keď sa chce a sa dá, treba ísť určite do toho. Ak si neviete radi, skráťte si výlet, choďte niekde bližšie, alebo oslovte niekoho známeho. Ak máte väčší budget, kľudne aj tú cestovku. Je to už na vás. Skrátka treba začať a potom zbierate skúsenosti a na základe toho si už profilujete svoju dovolenku, výlet, ako chcete naozaj vy. Takže ja vám želám veľa šťastia a pekný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Janík. Ahojte.